Katja Valli, mistä sä näit viimeksi unta?
Mä taisin viimeisimmäksi nähdä sellaista unta, jossa mä olin lähdössä sukellusreissulle mun miehen kanssa sellaisen sukellusseuran tukialuksella, jolla me aikoinaan käytiin paljon sukeltamassa, mutta ei ole moneen vuoteen käyty sukeltamassa. Ja sitten käytiin keskustelua, että minne ollaan menossa ja kuka nukkuu missäkin hytissä ja kuka laittaa tänään iltapalat. Ja koskaan siinä unessa ei päästy sinne sukeltamaan asti, eikä se tukialuskaan ollut sellainen kuin se on oikeasti, vaan se oli puoliksi asunto ja puoliksi sitten laiva.
Kuuntelet Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola. Ja vieraanani on unitutkija ja psykologian dosentti Katja Valli Turun yliopistosta. Katja, kerrotko vielä vähän lisää siitä, että kuka oot ja mitä teet, minkälaisten aiheiden parissa?
No tosiaan psykologian dosentti Turun yliopiston psykologian laitoksella ja sitten kognitiivisen neurotieteen professori Ruotsissa Skövden yliopistossa. Ja on tehnyt tajunnan tutkimusta yli 25 vuotta keskittyen erityisesti nukkumiseen ja unen näköön, mutta sitten myös muihin tämmöisiin muuttuneisiin tajunnan tiloihin, että esimerkiksi nähdäänkö unia vaikka kevyen anestesian aikana tai minkälaisia kokemuksia ihmisillä on, kun heillä on epileptinen kohtaus, joka ei täysin vie tajuntaa, tai esimerkiksi mitä tapahtuu meditaation aikana mielessä.
Mulla oli alkuperäisenä ajatuksena se, että mä myös itse tässä aluksi kertoisin jonkun viime yönä näkemäni unen, tai ajattelin eilen illalla, että varaudun tähän näin. Ja sitten yö meni aika repaleiseksi. Siinä oli monia sellaisia erillisiä katkelmia ja oikein mitään kauhean selkeää en saanutkaan irti. Mutta se, minkä mä muistan parhaiten, oli sellainen, että mä leijuin sellaisten isojen, korkeiden, aika modernien tiilitalojen välissä. Näin valaistuja asuntoja, joissa oli perheitä viettämässä aikaa ja leijuin niissä talojen väliin jäävissä käytävissä. Mä tajusin, että kun mä menen niiden koteihin, niin mä pystyn niitä katsomalla tietämään, mitä ne oikeasti ajattelee, kun ne käy keskustelujaan. Mä en muista, että olisiko mulle selvinnyt mitään kiinnostavaa, mutta se tunne oli, että mä ymmärrän jotain salattua. Tässä tuli nyt kaksi tämmöistä aika sattumanvarasta esimerkkiä öisistä kokemuksista. Tämä sun uni ja mun uni. Onko näissä jotakin sellaista tyypillistä piirrettä, mikä kertoo jotain olennaista siitä, mitä se unen näkö on?
No ensinnäkin se kertoo siitä, että meidän mieli tuskin pystyy rakentamaan mitään sellaista unennäön maailmaa, mihin meillä edes jollain tavalla olisi kosketuspintaa myös valveilla. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää olla joku paikka tai ihminen, joka on koettu tai nähty, vaan että ylipäänsä meillä on hirveä määrä tietoa maailmasta ja kaikennäköisistä mahdollisista erilaisista kerrostaloista tai sukellustukialuksista. Ja sitten vähän luovasti yhdistelemällä erinäköisiä elementtejä sekä niitä omakohtaisia kokemuksia tällaista yleistä tietoa maailmasta, niin ne aivot hyvin usein luo sellaisen ympäristön, joka simuloi sitä meidän valvehavaintomaailmaa todella uskollisesti. Että siellä harvoin on mitään sellaisia todella kummallisia tai yllättäviä elementtejä. Niitä toki on. Me kutsutaan niitä unien eriskummallisuudeksi. Ja esimerkiksi se, että sä kykenit leijumaan kerrostalojen näiden kuilujen välissä, niin on tällainen elementti. Mutta loppujen lopuksi suurin osa meidän unista on hyvin paljon niin kuin samankaltaisia elementtejä sisältäviä kuin mitä meidän valvemaailma sisältää. Mutta muokattuna tämmöiseen muotoon, jossa yhdistellään hyvin luovasti asioita. Tavalla, jolla me ei ehkä yhdistettäisi niitä asioita valveilla.
Joo. Me tosiaan tavataan kaikenlaisia ihmisiä ja kohdataan erilaisia haasteita ja liikutaan pääsääntöisesti, niin kuin sanoit, niin tällaisessa aika todellisen tuntuisissa ympäristöissä. Voidaan periaatteessa kokea ilmeisesti kaikkia aistejakin, vaikka toiset niistä ehkä kokemuksina on yleisempiä kuin toiset. Ja joskus tämä unimaailma on niin aito, että kestää herättyäkin hetken aikaa tajuta, että se oli unta, vaikka siinä olisi tapahtunut tämmöisiä pieniä omituisuuksia. Mikä siinä unen maailmassa saa sen tuntumaan niin semmoiselta kokonaisvaltaiselta ja todelliselta? Ja miksi meidän mieli tavallaan ei kyseenalaista niitä siinä unen aikana?
Itse asiassa tämä on ihan loistava kysymys, että miksi silloin kun me nähdään unta, niin me ei ylipäänsä ymmärretä, että me nähdään unta. Eli me maataan siellä omassa sängyssä ja hallusinoidaan voimakkaasti. eikä kyseenalaisteta mitään, mitä meille tapahtuu, vaan kaikki, mikä tapahtuu siellä unessa, tapahtuu sillä hetkellä ja se on ihan todellista. Yksi kysymys on se, että miksi aivot ylipäänsä tuottaa tämmöisen tilan, ja sitten toinen kysymys on se, että miten ne sen tekee. Ja mitä ilmeisemminkin aivojen ne alueet, jotka valveilla vastaa tämmöisestä ikään kuin kriittisestä ajattelusta ja reflektiokyvystä ja todellisuuden testauksesta, niin ne on huomattavasti vähemmän aktiiviset nukkuessa kuin mitä ne on valveilla. Eli tavallaan kun ne aivot tuottaa sitä tajunnon sisältöä, niin sitten puuttuukin se kriittinen kyky reflektoida, että onko tämä totta vai ei, tapahtuuko tämä nyt vai ei, onko tämä mielikuvitusta vai ei.
Miksi näin on? Onko siitä jotain hyötyä, että meillä on simulaatioita, joita me pidetään todellisina?
No sitten tässä kohtaa kysytään tavallaan sitä, että mikä se unennäön tehtävä ylipäänsä on. Eli että miksi ne aivot on kehittynyt sellaiseksi, että ne luo tällaisen hallusinoidun maailman, todenmukaisen hallusinoidun maailman nukkuessa. Ja on sitten tietenkin niitä, jotka ajattelee, että sillä unennäöllä ei ole mitään tehtävää, vaan itse asiassa meidän aivot jatkaa vähän sitä samaa hommaa kuin mitä ne tekee valveilla. Ja valveilla aistiärsykkeiden kautta meidän aivojen tehtävä on rakentaa meille kuva maailmasta ja kaikesta siitä, mitä tapahtuu, ja auttaa meitä ennakoimaan, mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten meidän pitää reagoida asioihin. Eli tavallaan niin kuin aivot simuloivat sitä valvehavaintomaailmaa ja yrittävät auttaa meitä suunnittelemaan toimintamme niin, että me mahdollisimman adekvaatilla tavalla vastataan niihin valvemaailman tapahtumiin. Ja nyt kun ne aivot tekee valveilla sitä, että ne rakentaa kuvan maailmasta aistien välityksellä, ja yöllä nukkuessa se aisti-informaatio on pitkälti suljettu pois, se ei juurikaan pääse meidän tajuntaan silloin tällöin toki, niin ne aivot ikään kuin siitä aivojen sisäsyntyisestä toiminnasta, koska nukkuessa aivoja ei sammuteta, vaan aivot toimii hyvin aktiivisesti nukkuessa, niin siitä sisäsyntyisestä toiminnasta nyt ne aivot yrittää samalla tavalla rakentaa semmoisen kuvan maailmasta. Ja silloin kun se aistiärsykkeet ei ikään kuin ohjaa sitä maailmakuvan rakentumista nukkumisen aikana, niin siellä saatetaankin yhdistellä näitä erilaisia elementtejä vähän omituisella tavalla, tai siellä tapahtuu asioita, joita valveilla ei ehkä tavallisesti tai ehkä koskaankaan tapahdu. Mutta sitten on tietenkin hyvä kysymys, että miksi aivot käyttää energiaa tämmöisen simulaation rakentamiseen? Että eikö yhtä hyvin sitten olisi voinut kehittyä ikään kuin aivot, jotka ei nukkumisen aikana rakenna tämmöisiä mielikuvia. Ja sitten puhutaan niistä teorioista, jotka ajattelee, että näillä simulaatioilla on joku tämmöinen evolutiivinen funktio, evoluution ja luonnonvalinnan kautta rakentunut tehtävä.
Joo, te olette Turussa kehitellyt näitä simulaatioteorioita, sekä uhkasimulaatio että sosiaalisen simulaation teoriaa. Mikä niiden ydin noin lyhyesti on?
No se ydinidea on juuri se, että kun ne aivot rakentaa sen maailman, jota me ei ymmärretä hallusinoiduksi maailmaksi, niin me pyritään siellä maailmassa toimimaan aina mahdollisimman järkevällä, rationaalisella tavalla. Ja se maailma voi tuottaa meille tämmöisen harjoitusalustan, jonne valikoituu erityisesti sellaisia tapahtumia ja tilanteita, joiden harjoitteleminen turvallisessa ympäristössä, siis nukkumisen aikana, olisi saattanut olla hyödyllistä meidän esivanhemmille. Siellä savannilla kehittyneille esivanhemmille. Uhkasimulaatioteorian ideana on se, että unennäkö on kuin lentosimulaattori. Kun valveilla sä kohtaat jonkin uhkatilanteen, niin siinä voi käydä huonosti. Kun sä selviät siitä jää jälki sun pitkäkestoiseen muistiin. Tai jos joku tuttu kertoo sulle, että minkälaisesta uhkatilanteesta ne on selvinneet, niin tämä sisältö valikoituu unennäköön, jossa sitä toistetaan erilaisissa muodoissa, erilaisissa variaatioissa, ja aivot ikään kuin pikkuhiljaa muokkaantuu havaitsemaan niitä uhkia nopeammin ja reagoimaan niihin tehokkaammin, jolloin sitten, jos joka yö unissa harjoitellaan uhkien kohtaamista, erilaisten uhkien kohtaamista, niin kun sä oot 25-vuotias, niin sä oot tuhansia tunteja käyttänyt aikaa lentosimulaattorissa, ja sun aivot on ehkä pikkasen nopeammat reagoimaan sellaisiin uhkatilanteisiin valvemaailmassa, joita ne on aiemminkin kohdannut, kuin sellaisen ihmisen, jonka simulaattori ei toimi. Ja tällöin niin kuin luonnonvalinta olisi voinut valikoida erityisesti näitä hyviä unennäkögeenejä seuraaville sukupolvelle, koska ne, jotka tehokkaimmin simuloi, oli myös tehokkaimmin niitä, jotka selviytyi ja jäi henkiin ja tuotti jälkeläisiä. Ja tässä sosiaalisen simulaation teoriassa on sama perusidea, että se unennäkö on tällainen harjoitusalusta, mutta kädellisten evoluutiossa on ollut todella tärkeä myös paitsi tämmöinen uhkien välttäminen ja niistä selviäminen, niin se meidän sosiaalinen ympäristö. Eli varsinkin meidän lajille, mutta toki myös monelle muulle kädellislajille, niin hyvin suuri osa valintapaineista tulee itse asiassa sosiaalisesta ympäristöstä. Miten toimitaan muiden ihmisten kanssa, miten ollaan niin kuin ryhmän jäsen. Ja tällaisten tilanteiden, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu olisi myöskin voinut olla hyödyllistä meidän esi-isille ja muidenkin kädellisten esi-isille.
Joo. Nämä uhkatilanteet kuulostaa hyvin tutuilta. Niistä on varmaan monenlaisia variaatioita siitä riippuen, että minkälaisessa maailmassa ihminen elää. En tiedä, kuinka paljon ihmiset näkee näitä perinteisiä jahtaamisunia, mutta ainakin kaikenlaiset tilanteet, joissa ei saa jotain aikaiseksi tai on myöhässä tai jotenkin kämmännyt totaalisesti jotakin, jota on hyvin vaikea korjata ja jota sitten yrittää pitkin unta jotenkin ratkoa, niin nämä tuntuu toistuvan monenlaisissa uniaineistossa ja on itsellekin tosi tuttuja. Että on vaikka hukannut lapsensa tai laiminlyönyt jotain lemmikkiään tai muuta vastaavaa, ja sitten koko unen aikana ei oikein pääse sitä korjaamaan, vaikka yrittää soittaa ja puhelin ei toimi ja liikennevälineet ei toimi. Tämä ilmeisesti on sitten sitä nykyajan ihmisen uhkasimulointia, vai?
Joo, siis näyttää siltä, että meidän aivoilla voisi olla jotain tämmöisiä ikään kuin perusasetuksia. Että esimerkiksi ihmiset joka puolella maailmaa, niin yksi parhaiten muistettu teema unennäössä on se, että on joutunut taka-ajatuksi. Ja sitten jos me kerätään tämmöisiä systemaattisia unipäiväkirja-aineistoja, joissa ihmiset pitää monta viikkoa unipäiväkirjaa, niin ihan tavallisten ihmisten unista, joille ei tapahtunut mitään kamalaa tai traumaattista, niin noin 2/3 unista sisältää jonkinnäköisiä uhkatilanteita. Vaan pieni osa näistä on tämmöisiä hengenvaarallisia uhkia, että oikeasti joutuu taka-ajatuksi tai joku hyökkää tai vaikka putoaa korkealta. Mutta siellä on paljon just sellaisia uhkatilanteita, jotka kertoo siitä, että kyllä meidän aivot adaptoituu myös tähän nykyympäristöön ja esittelee sellaisia tapahtumia, joita meille joskus jopa on ehkä tapahtunutkin, kuten esimerkiksi se, että joutuu miettimään, että hainko sen lapsen päiväkodista vai en. Ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin arkipäiväisiä tilanteita, kuin se, että vaikka hukkaa lompakkonsa tai rikkoo kännykkänsä. Mutta hyvin suuri osa unista sisältää uhkatilanteita, mikä jonkin verran sitten tietenkin tukee tätä uhkasimulaatioteoriaa. Ja myös lähes kaikki meidän unet sisältää muita ihmisiä. Eli me ollaan äärimmäisen harvoin unissamme yksin, vaan siellä on useita muita henkilöitä. Joko sellaisia, jotka me tunnetaan valve-elämästä, tai sitten tällaisia henkilöitä, jotka meidän aivot on vain luoneet. Ja niiden kanssa tehdään erilaisia asioita. Suurin osa ehkä meidän sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden uni-ihmisten kanssa on aika semmoista neutraalia. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että kuinka usein siellä on positiivista versus negatiivista kanssakäymistä, niin sitä negatiivista on kuitenkin pikkasen enemmän. Eli ehkä me unissamme, niin pieni osa meidän kanssakäymisestä on sitten kuitenkin sellaista, että muut ihmiset voi tuottaa meille harmia. Ja me joudutaan harjoittelemaan myös sitä, että miten tällaisissa tilanteissa pärjää. Eikä pelkästään harjoittelemaan tämmöisiä niin kuin jokapäiväisiä tai tosi positiivisia tilanteita.
Mä oon tässä itse lueskellut tätä parin vuoden takaista kirjaa When Brains Dream, jonka on kirjoittanut Antonio Zadra ja Robert Stigold, jotka on varmaan sulle tuttuja. Tämä teoria, jonka he on nimenneet Next Up-nimellä, perustuu siihen, että se on kaikkien niin kuin muistikuvien ja tapahtumaverkostojen tutkailu ja ongelmanratkaisua, joka perustuu tämmöiseen vapaampaan assosiaatioon kuin mitä ehkä valveilla voisi tapahtua. Ja tämä olisi aivojen jonkinlaista valmistautumista, tietysti ei sillä idealla, että siellä unessa konkreettisesti ratkottaisiin tiettyjä pulmia, vaan ennemmin, että mahdollisuuksia avautuu sen unen aikana. Miten näet tämän tyyppisen teorian suhteessa uhka- tai sosiaalisten tilanteiden simulaatioon? Näin maallikkona ajattelisin, että ne on jopa yhteensovitettavissa, että molemmissa on kyse haastavienkin tilanteiden läpikäymisestä.
Joo, ja itse asiassa ehkä sanoit sen itse aika hyvin, eli uhkasimulaatio ja sosiaalisen simulaation teoria katsoo ikään kuin hyvin spesifiä unisisältöä, tai tietyn tyyppistä unisisältöä, joko niitä uhkia tai sitten niitä sosiaalisia tilanteita. Ja on olemassa myös muita simulaatioteorioita, kuten esimerkiksi tämä Next Up, joissa idea on se, että unissa voidaan harjoitella vähän kaiken näköistä, tai unissa voidaan harjoittaa hermoverkkoja ikään kuin miettimään laajemmin erinäköisiä todennäköisyyksiä, mitä mahdollisesti voi tapahtua, vaikkapa meidän pitkäkestoiseen muistiin säilytyn materiaalin perusteella. Ja tämähän on itse asiassa sitä, mitä aivot tekee valveillakin. Että jos me vaikka mietitään, että miksi meidän muisti toimii sillä tavalla, kun se toimii, että eihän me muisteta meidän menneisyyttä tarkasti. Me muistetaan sieltä tiettyjä kriittisiä asioita. Ja itse asiassa, mitä varten muisti toimii sillä tavalla, kun se toimii, on se, että se on hyvä ennustamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli meidän aivot ei ehkä ole niin kuin suunniteltukaan elämään tässä hetkessä, vaan niiden pitäisi aina yrittää olla askel edellä, jotta me parhaalla mahdollisimmalla tavalla voidaan reagoida siihen, mitä tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi tämä Next Up-malli niin on vähän sitä samaa, eli että aivot jollakin tavalla toimii vähän vapaammin nukkumisen aikana, ne poimii sieltä pitkäkestoisesta muistista materiaaleja ja harjoittaa eri hermoverkkoja ikään kuin luomaan erilaisia mahdollisia maailmoja, joissa voi tapahtua kaiken näköisiä asioita, ja sitten jos niitä tapahtuu valveilla, niin ikään kuin niihin ollaan paremmin valmistautuneita. Nämä monet muut simulaatioteoriat niin on tämmöisiä laajempia tai yleisempiä, eikä keskity niinkään selittämään tietyn tyyppisiä unisisältöjä. Mutta sitten kun asiaa katsoo niin kuin evolutiivisesta näkökulmasta, niin luonnonvalinnalla on aina sellainen ongelma, että mikä on niin kuin jonkun mekanismin hyöty ja mikä on sen hinta. Jos hinta on alhainen, esimerkiksi nyt tämmöisen simulaatiosysteemin rakentamisessa ja hyöty suuri, niin silloin voisi olettaa, että se simulaatiosysteemi keskittyy erityisesti sellaisten asioiden simuloimiseen, joiden harjoitteleminen, se hinta harjoitella niitä valveilla on suuri. Eli siellä on vaikkapa suuri riski loukkaantua tai vahingoittua tai kuolla. Ja sitten niin kuin vähemmän sitä simulaatiotilaa voitaisiin antaa sellaisille tapahtumille, jotka ei ole selviytymisen kannalta niin kriittisiä. Jolloin mä ehkä niin kuin miettisin sitä, että miksi meidän aivot simuloisi vähän kaikenlaista, kun se hyöty simuloida jotain hyvin tietyn tyyppistä, esimerkiksi niitä uhkia tai sosiaalisia kanssakäymisiä, niistä saatu hyöty olisi huomattavasti suurempi. Ja sitten myös kun katsotaan esimerkiksi sellaisten ihmisten unia, joille on oikeasti tapahtunut joku henkeä tai hyvinvointia vakavasti uhkaava tilanne, josta on jopa mahdollisesti jäänyt ikään kuin tämmöinen niin kuin trauma, niin kyllä näiden ihmisten unissa niitä uhkatilanteita esiintyy enemmän ylipäänsä. Ja sitten erityisesti ihmisillä, joilla on kehittynyt vaikka tämmöinen niin kuin posttraumaattinen stressihäiriö, niin se uhka, minkä hän on alun perin kokenut, niin sehän saattaa jäädä toistumaan sinne uniin jopa kymmeniksi vuosiksi. Eli sellaiset tapahtumat, jotka ikään kuin uhkaa meidän selviytymistä ja hyvinvointia hyvin perustavanlaatuisella tavalla, näyttää myös olevan siellä meidän muistipankeissa juuri sitä materiaalia, mikä kaikkein helpoiten valikoituu sinne unien simulointisisällöksi. Ikävä kyllä. Ja tästä johtuen sitten meidän unet onkin hieman useammin negatiivisia kuin positiivisia. Et toki me nähdään hyviä ja hauskoja ja ihania ja positiivisia unia, mutta ehkä suurin osa meidän unista niin on sitten kuitenkin enemmän negatiivissävytteisiä. Ja pieni osa on sitten myös painajaisia.
Tämä lienee sitten jossain määrin ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että unet olisi olemassa jotenkin hoivatakseen meidän mieltä, vai?
Tällainen ajatus on edelleen ja on ollut hyvin pitkään suosittu psykologiassa. Eli että unien tehtävä on jollakin tavalla ylläpitää meidän mielenterveyttä ja auttaa meitä ratkomaan vaikeita emotionaalisia asioita. Että kun meillä tapahtuu jotain ikävää, niin esimerkiksi unet toistaa sitä. ja unet on ikään kuin tämmöinen yöllinen psykoterapeutti, jonka vastaanotolla käydään öisin ja sitten toistamalla niitä ikäviä kokemuksia siellä unissa, niin ihmisen ikään kuin se muistikuvan negatiivinen emotionaalinen lataus pikkuhiljaa vaimenee. Ja nyt näyttää itse asiassa, että ainakin niin kuin tämmöisessä posttraumaattisessa stressihäiriössä niin käy vähän ikään kuin päinvastoin, että se muistijälki pysyykin voimakkaana ja kirkkaana, eikä sen emotionaalinen lataus vaimene millään tavalla. Ja ehkä itse näkisin, että unennäön tehtävä ei niinkään ole se mielenterveyden ylläpitäminen tai niiden vaikeiden asioiden ratkaiseminen, vaan unet ennemminkin heijastaa sitä, että miten se valveprosessi etenee. Eli kun ihminen alkaa toipua traumasta, niin myös ne unet alkaa pikkuhiljaa muuttua, mutta ei niin, että ne unet muuttaa sitä valvehyvinvointia, vaan pikemminkin niin kuin toisinpäin. Mutta nämä teoriat on edelleenkin yllättävän suosittuja, mutta niille on hyvin vähän ikään kuin sit empiiristä todistusaineistoa, että näin unet nimenomaan toimisivat, että ne olisivat se meidän ikioma psykoterapeutti.
Sen voisi ajatella myös helpottavana ajatuksena, että se, että mä näen silloin tällöin jotain uhkaavia tai inhottavia unia, niin ei kerro siitä, että mulla olisi jotenkin tosi huono terapeutti päässäni, vaan että se on niin kuin normaalia ja luonnollista, että uhkia välillä aina tulee.
Kyllä, joo, ja sitten varsinkin, jos on vaikka niin kuin tämmöinen traumaattinen kokemus taustalla, niin se on ihan luonnollista nähdä niistä unta. Se ei ole siis niin, että se sun psykoterapeutti epäonnistuu, vaan itse asiassa niin, että se sun uhkasimulaatiomekanismi toimii nyt sellaisella tavalla kuin mitä luonnonvalinta sen niin kuin toteutti toimimaan. Ja ikävä kyllä, niin evoluutio ei sinänsä ole kiinnostunut meidän psyykkisestä hyvinvoinnista, vaan meidän selviytymisestä. Ja tässä on taas sellainen ikään kuin hyöty-hinta-analyysi. Eli jos se selviytymisen hyöty selviytyä on selkeästi suurempi kuin se hinta vaikka sille psyykkiselle hyvinvoinnille, niin ehkä tästä syystä meillä sitten on painajaisia. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka näkee paljon painajaisia. Ihan vaikka ilman mitään traumaattista kokemustakaan, koska meissä on niin paljon yksilöllistä vaihtelua, että miten tämä simulaatiomekanismi toimii. Sitten meillä on myös pieni osa väestöstä, joilla uhkasimulaattori on ikään kuin ehkä lapsesta saakka hyvin herkkä ja käy vähän ylikierroksilla ilman, että valvemaailmassa on koskaan ollut mitään todellista uhkaa.
Joo, mä hiljattain kuuntelin unitutkija Michelle Karin esitelmää, jossa hän puhui tästä painajaisherkkyydestä. Ja siinä oli tällainen jollain tavalla lohdullinen viesti, että monesti ne ihmiset, jotka on herkkiä näkemään painajaisia, on herkkiä myös positiivisille jutuille. Samat ihmiset saattaa olla herkkiä näkemään selkounia tai muuten suurelta, hienolta, kauniilta tuntuvia unia ja kehittämään kaikenlaisia ikään kuin hyvässä ja pahassa voimakkaita mielikuvia. Ja myös reagoimaan hyviin ja pahoihin asioihin molempiin tavallista tai keskimääräistä voimakkaammin.
Joo, eli kun on ääripäässä, niin on ääripäässä sekä positiivisessa ja negatiivisessa. Ja sitten taas suurin osa meistä asettuu jonnekin sinne keskivälille. Ja sitten on myös ihmisiä, jotka ei ole kiinnostuneita unistaan. He sanoo, että he ei koskaan oikeastaan muista uniaan, joskus jonkun silloin tällöin. Eikä unilla ole heille ikään kuin minkäännäköistä semmoista jokapäiväistä arvoa, sanotaanko näin.
Onko sillä mitään merkitystä, muistaako niitä vai ei, sen systeemin kannalta?
No jos ajattelee niin kuin simulaatiosysteemin kannalta, niin ei, koska mehän ylipäänsä hyvätkin unien muistajat muistaa vain hyvin pienen osan unistaan. Eli me nähdään unia jokaisessa univaiheessa läpi yön, ja kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, että kuinka suuri osa meidän nukkumisesta sisältää unen näköä, koska me ei tällä hetkellä pystytä mittaamaan sitä aivoista, että näkeekö ihminen nyt unta vai ei, vaan meidän pitää herättää se ihminen ja kysyä, jolloin me sitten katkaistaan se prosessi. Mutta herätetäänpä melkein mistä univaiheesta tahansa, niin semmoinen 50-95% herätyksistä johtaa siihen, että se ihminen muistaa nähneensä unta juuri ennen herätystä. Eli todennäköisesti me nähdään unia hyvin suuri osa nukkumisastamme. Ja suurinta osaa näistä unista ei muisteta, mikä tarkoittaa sitä, että luonnonvalinta ei ole suinkaan valikoinut unien funktiota vain sellaisille unille, jotka me muistetaan, vaan ylipäänsä unen näölle. Ja siitä huolimatta, että me unohdetaan se unen näkö, niin se kokemus on kuitenkin tapahtunut meidän aivoissa ja se kokemus on muokannut meidän aivoja. Et mehän unohdetaan valveillakin tosi paljon sellaisia juttuja, jotka on kuitenkin muokannut meidän aivoja tiettyyn suuntaan. Niin sinänsä sillä unien muistamisella ei ole väliä sen simulaatiosysteemin toimivuuden kannalta. Mutta sitten, että onko unien muistamisella muuten väliä jokaiselle yksilölle erikseen, niin se on sitten tietty eri kysymys.
Jos ajattelee sitä, että unia tosiaan kaikenlaisista vaiheista tulee ja ylipäätään tämä kaikki tieto, mitä tässä unitutkimus on viime vuosikymmeninä paljastanut, niin se ehkä rikkoo semmoista tosi yksinkertaista ajatusta siitä, että nukkuminen ja valveillaolo olisi täysin erilaiset tilat. Että toisessa meidän mieli on aktiivinen ja toisessa se lepää. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näissä tiloissa on? Ja onko se jonkun sortin jatkumo, jossa ei ole erotettavissa niin selkeästi näitä eri vaiheita?
No mä itse tykkäisin katsoa tätä ikään kuin jatkumona, koska sulla on ensinnäkin ne samat aivot, olit sä unessa tai valveilla. Ja ihan jos me katsotaan niin kuin fysiologisesti nukkumista tai fysiologisesti valveilla olemista, niin on pitkään ollut ikään kuin vallalla tämmöinen ajatus, että meidän aivot on joko valveilla tai sitten ne nukkuu. Mutta itse asiassa viimeisen 15-10 vuoden aikana on huomattu, että saattaa itse asiassa olla, että silloin kun meidän ikään kuin vaikka aivosähkökäyrä näyttää, että aivot on mukamas valveilla, niin siellä saattaakin olla pieniä hermosolujoukkoja, jotka on tämmöisessä hidasaaltotilassa, eli ne näyttää nukkuvan ja puhutaan paikallisesta unesta. Ja tähän saattaa esimerkiksi liittyä ihan sellaiset sitten niin kuin kognitiiviset ilmiöt, kun se, että vaikka niin kuin ajatus katkee tai mieli lähtee vaeltelemaan sen paikallisen unen aikana. Ja sitten samalla tavalla, jos ajattelee niin kuin nukkumista, niin esimerkiksi unissa kävelyssä, niin pieni osa aivoja onkin vähän tämmöisessä hereillä olon kaltaisessa tilassa, eli siellä motoriset alueet vaikka aktivoituu. Se ihminen pystyy liikkumaan, vaikka sen niin sanotusti aivot edelleen jatkaa nukkumista. Eli jo pelkästään niin kuin valve ja nukkuminen fysiologisina tiloina ei ole mikään joko tai, vaan siellä on sellaisia välitiloja. Ja samalla tavalla, kun sä vaikka nukahdat illalla, niin sä et vaan naps nukahda tai herää, vaan se itse asiassa aivoissa se siirtymisprosessi kestää monia minuutteja siirtyä valveilta uneen ja unesta valveille. Ja nyt jos ajattelee näitä meidän unisisältöjä, niin valveillakin, silloin kun meidän ei tarvitse keskittyä tarkkaan mihinkään tehtävään, vaikka istut työmatkalla bussissa tai junassa, niin meidän mieli helposti vaeltelee. Ja siellä mielen vaeltelussakin me usein keskitytään paitsi menneiden pohtimiseen, niin myös tuleviin tilanteisiin valmistautumiseen. Eli esimerkiksi, että huomenna mulla on tämmöinen haastattelu, että mitäköhän mä mahdan kysyä tai vastata. Ja saattaa olla, että tämä valveilla oleva mielen vaeltelu on ehkä osa tämmöistä simulaatiosysteemin toimintaa, joka sitten toimii sekä valveilla että unessa. Mutta se iso ero siellä unessa on se, että siellä sitä tajunnan sisältöä ääriharvoin pystytään tietoisesti ohjaamaan. Eli niitä selkounia lukuun ottamatta, niin ne unet vaan ikään kuin tulee annettuna ja itse ei juurikaan pysty ohjailemaan sitä, että mihin suuntaan se uni kehittyy tai mitä siellä tapahtuu. Kun sitten taas valveilla, niin vaikka me oltaisiin hyvinkin syvälle upottu meidän päiväunelmiin tai mielenvaelteluun, niin siellä on aina kuitenkin se kontrollin komponentti ja se kyky palata siihen keskittyneeseen valvetilaan nopeasti. Ja unissa meiltä niin kuin puuttuu tämä. Silloin se tarkoittaa myös, että ne unisimulaatiot on meille äärettömän paljon todenmukaisempia. Ne tuntuu niin paljon realistisemmilta, koska me ikään kuin eletään siinä 3D-hallusinaatiossa ja ollaan siinä aktiivinen osapuoli tajuamatta, että kaikki mitä mun ympärillä on, jopa kuva minusta itsestäni, on pelkästään mun aivojen nukkuessa luoma hallusinaatio.
Se kuva itsestä voi myös olla aika erilainen kuin todellisuudessa. Että siinä voi olla poikkeamia, että minkälainen on, minkä ikäinen on, minkälaiset hiukset mulla on tai jotain tämmöisiä, jotka myös tavallaan ottaa yhtä annettuina siinä.
Itse asiassa suuremmassa osassa unia, se uniminä koetaan ikään kuin samanlaisena kuin valveminä. Mutta sitten pienessä osassa se saattaa olla muuttunut tai vääristynyt ja joskus hyvin erikoisella tavalla. Et yksi esimerkki on siitä, niin kuin sanoit, vaikka se, että on unessa lapsi, voi olla vastakkaista sukupuolta, voi olla joku eläin, mikä on äärettömän jännä kokemus. Ja ääriharvoin on raportteja myös sellaisesta, että ihminen on muuttunut ikään kuin esineeksi. Mutta se, että tämä uniminä vääristyy, on tosi harvinaista. Että se näyttää itse asiassa olevan melkein se meidän unien pysyvin elementti, se millä tavalla me koetaan oma itsemme.
Tuossa mainitsit poikkeuksena myös selkounet. Mitä se kertoo meidän tietoisuuden luonteesta, että on tämmöinen poikkeus kuin selkouni, jossa se unen illuusio rikkoutuu just sen verran, että ihminen vähimmillään tajuaa näkemänsä unta ja enimmillään saattaa jopa hallita niitä tapahtumia?
No tämäkin ehkä kertoo siitä, että se valve ja uni ei ole täysin erilliset ilmiöt, koska näyttää siltä, että näihin selkouniin liittyy juuri niiden aivojen alueiden uudelleen aktivoituminen, kuin mitkä valveilla siis vastaavat tällaisesta todellisuuden testaamisesta ja reflektiivisesta ajattelukyvystä. Eli erityisesti niin kuin aivojen etumaiset osat, jossa me ajatellaan, että sijaitsee tämmöinen reflektiivinen tajunta, kyky siis ymmärtää esimerkiksi mikä on totta ja mikä ei, niin nämä aivojen alueet on aika hiljaisia normaalisti nukkumisen aikana, mutta sitten selkounissa ne näyttää uudelleen aktivoituvan. Ja samalla tavalla myös sellaiset alueet, jotka liittyy omaan itseen liittyvän informaation prosessointiin, jolloin saattaa tulla siis mahdolliseksi, että tämmöinen näiden alueiden aktivoituminen mahdollistaa sen, että ihminen tulee tietoiseksi, että hei, tämä on pelkästään unta, mä makaan mun omassa sängyssä ja tämä on nyt mun aivojen luoma hallusinaatio ja mä saatan jopa sitten pystyä kontrolloimaan, että mitä siellä tapahtuu tiettyyn pisteeseen asti. Mutta on myös asioita, joita selkounissa on äärettömän vaikea tai jopa mahdoton kontrolloida. Ja se on esimerkiksi se, että mitä muut ihmiset tekee. Eli vaikka meidän omat aivot luo ne muut uni-ihmiset sinne selkouneen, ja me pystytään vaikka sitä ympäristöä, missä se uni tapahtuu, niin muuttamaan haluamallamme tavalla, ja vaikka tuomaan sinne joku tietty ihminen sinne uneen, vaikka joku julkisuuden hahmo, niin jos sä kysyt kysymyksen siltä sun unihahmolta, niin eikö sun pitäisi tietää, mitä se vastaa sulle? Koska se on sun luoma ihminen. Etkä sä tiedäkään, se voi vastata jotain aivan täysin yllättävää. Tai se voi toimia tavalla, jota sä et pysty ennakoimaan. Eli jostain kumman syystä meidän aivot jopa selkounissa on niin hyviä simuloimaan toisia ihmisiä realistisesti. Koska siis ethän sä valveillakaan tiedä, mitä se toinen ihminen sulle vastaa, jos sä kysyt siltä tietyn kysymyksen.
Joo, nää saa kyllä miettimään just sitä, että keitä he oikein ovatkaan. Mä oon huomannut joskus omissa unissani, että mulla on useamman kerran ollut taipumus siihen, että jotenkin unen sisällä kuvittelen, että ne toiset ihmiset on niin kuin myös nukkuvia ihmisiä. Että vaikka tajuan itse, että on unessa, niin en ajattele sitä tilannetta realistisesti, vaan jotenkin kuvittelen, että ne toisetkin ihmiset on nukkuvia ihmisiä. Ja mä oon sitten ruvennut selittämään, että tää on nyt unta, kun me ollaan täällä ja tässä on tätä ja kohta me herätään ja kaikki on ok. Jotenkin se ajatus on ollut ikään kuin tietoinen ja toisaalta aivan pihalla siitä, mistä oikeasti on kysymys. Toisaalta sitten taas mä muistan joku semmoisen tilanteen, jossa mä oon ruvennut kyseenalaistamaan jotenkin siinä tilanteessa sitä, että tai ne tapahtumat on ollut jotenkin epäloogisia ja mä oon miettinyt taaksepäin, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja sitten mulla on tullut yhtäkkiä hämmennys, että olenko minä olemassa? Mä sanoin ääneen jostain syystä englanniksi, että I'm not sure that I exist. Mulle tuli jotenkin niin paniikki siitä, että tässä on tapahtunut hämäriä asioita ja aikahyppäyksiä ja muuta. Ja tätä jäin kyllä pohtimaan, että mitähän se mieli tavallaan siinä ajatteli. Että miksi siitä tuli se huoli, eikä niinkään se, että tämähän onkin unta.
Mutta toihan on tosi mielenkiintoista, jos ajattelee, kuinka äärettömän tärkeä muisti on ihmiselle. Ja nimenomaan se oma elämänkerrallinen muisti, jota sä, niin kun sä kannat mukana niin kun vauva-iästä asti, mitä kaikkea sulla on tapahtunut. Koska sehän on ikään kuin se sun ydinminuus. Sun muistihan rakentaa sinut. Ja nyt jos unessa sekoittaa, että mitä täällä on äsken tapahtunut, miten mä oon päätynyt tänne, miksi mä en muista, miksi täällä on tämmöisiä omituisia hämäriä hyppäyksiä, niin onko tämä vähän niin kuin tämä, mitä ihmisille tulee esimerkiksi muistisairauden myötä, Et kun se oma minuus jollakin tavalla alkaa hävitä, niin tulee hirveä hätä siitä, että kuka mä oon ja onks mä nyt niin kuin millä tavalla mä ylipäänsä olen edes olemassa,
Joo.
kun ei ole enää sitä omaa historiaa.
Mulle tuli tämä sama mieleyhtymä itse asiassa. Mä katoin myöhemmin sen isäelokuvan, jossa Anthony Hopkins todella hienosti esittää sitä muistisairaan ihmisen kokemusta siitä, että minkälainen hätäännys tulee, kun ei ole varma lopulta edes omasta itsestään. Niin mulla kans jotenkin nää yhdisty.
Tämä onkin myös aika hauskaa, että kun puhuu unista, niin sitten yhtäkkiä tulee aivan omituisia tämmöisiä niin kuin linkkejä
Joo.
jonnekin muualle, mitä ei niin kuin kans etukäteen pysty millään tavalla ennakoimaan.
Joo, se ehjä minän kokemus on sitten jotenkin kuitenkin aika tärkeä turva ihmiselle. Meidän tutkimusryhmä Turussa on ollut ainut, joka oikeastaan Suomessakaan on tehnyt tämän tyyppistä tutkimusta nimenomaan unennäön biologisesta tehtävästä. Nämä teoriat on saanut kansainvälistäkin huomioon ja olette käsittääkseni myös aktiivisia tällä kansainvälisenä unitutkimuskentällä. Nämä piirithän ei ole valtavan suuret verrattuna moniin muihin aloihin. Minkälainen näkemys sulla on siitä, että mihin unien tutkimusta pitäisi viedä? Mitkä on kysymyksiä, joihin pitäisi löytää vastauksia ja mitä se vaatii?
No siis yksi on tietenkin edelleen tämä, että miksi me nähdään unta. Onko sillä mitään funktiota? Ja jos sitten on, niin mikä se mahdollisesti on? Koska tällä hetkellä se teoreettinen kenttä on, niin kuin, meillä on ihan ääretön määrä erilaisia teorioita siitä, että miksi me nähdään unia. Ja sitten se empiirinen evidenssi, tai edes niiden teorioiden sellainen empiirinen testattavuus, niin ei ole niin kuin ihan huikealla tasolla. Eli yksi on ihan se, että jos me ylipäänsä halutaan vastata tällaisiin kysymyksiin, niin siellä pitää olla aika paljon enemmän metodologista kehitystä. Ja sitten myös tämmöistä, että mikä on ylipäänsä hyvä tieteellinen teoria. Ja se on ikään kuin yksi suunta, mihin itse haluaisi viedä unitutkimusta, niin että se on sekä teoreettisesti että empiirisesti niin vahvalla pohjalla. Ja sitten toinen on ehkä sellainen, että unitutkimus oli äärettömän pitkään on aika marginaalinen ala, ja itse asiassa nukkumisen tutkijoiden keskuudessa sanottiinkin, että pitää tehdä nukkumisen tutkimusta, koska jos sanoo, että haluaa tehdä unennäön tutkimusta, niin se on ura itsemurha, jolloin sitä tehtiin sitten salaa siellä perjantai-iltaisin. Mutta viimeisten vuosien ja viimeisen vuosikymmenen aikana, niin erityisesti kognitiivisessa neurotieteessä on ymmärretty, että unet voi mallisysteeminä olla itse asiassa aika arvokas, koska jos me halutaan tutkia tajunnan biologisia mekanismeja ja niiden tajunnan neuraalisia korrelaatteja, eli mitä ylipäänsä aivoissa pitää tapahtua, jotta meillä on jokin tajunnallinen kokemus, niin me ei voida tehdä tätä valveilla. Koska valveilla me ollaan aina tajuisia. Meidän mielessä on aina jokin sisältö, oli se sitten mielenvaeltelua tai jokin aistiärsyke. Mutta mahdollisesti nukkumisen aikana meillä voi saman univaiheen aikana välillä olla unennäköä, tai ainakin me muistetaan uni, kun me herätetään siitä, ja sitten välillä ei mitään. Eli kun herätetään samasta univaiheesta, niin en mä nähnyt mitään. Siellä ei ollut mitään. Ja nyt, jos me pystytään ikään kuin vakioimaan se aivojen fysiologinen tila, se univaihe, josta välillä muistetaan ja välillä ei muisteta unta, ja vertaamaan näitä aivotiloja toisiinsa, niin tämä voi auttaa meitä selvittämään, että mitä ylipäänsä siellä aivoissa pitää tapahtua siinä univaiheessa, että siellä nähdään unta, versus samaan univaiheeseen, jolloin ei nähdä unta. Että onko siellä niin kuin, onko meillä mitään sellaista aivomittaria, jolla me pystytään näkemään ero näiden tilojen välillä. Koska unen näkö on tajunnallinen kokemus ja sitten saa se kokemus siitä, että ei muista mitään, niin voi kertoa siitä, että siellä ei oikeasti ollutkaan yhtään mitään. Ja tämä on ehkä se toinen suunta, mihin itse haluaisi viedä unennäön tutkimusta, eli käyttää sitä ikään kuin tämmöisenä työkaluna tajunnan biologisten mekanismien tutkimuksessa.
Onko sitä mitään keinoa erottaa, kun mainitsit, että ihmisellä on kokemus, että ei ole ollut mitään? Niin onko kyse siitä, että se on hävinnyt se kokemus saman tien muistista, tai että sitä ei ole ollutkaan? Vai onko tämä vielä ratkaisematta?
Tämä on tosi loistava kysymys, koska niin kuin mä sanoin, että meillä ei nyt toistaiseksi ole mitään sitä aivomarkkeria, jolla me voitaisiin sanoa, että siellä oli unen näköä. Mutta jos me verrataan sellaisia herätyksiä, jossa ihminen sanoo, että mä oon ihan varma, että mä en nähnyt unta, versus sellaisia herätyksiä, jossa ihminen sanoo, että mä näin unta, mutta mä en enää yhtään muista, mitä siinä oli. Eli ihmisellä on ikään kuin se kokemus siitä, että siellä oli uni ja jonkinnäköistä tajunnan sisältöä ilman, että sillä on enää mitään pääsyä, mikä se sisältö oli. Eli puhutaan tämmöisistä niin kuin valkoisista uniraporteista tai unohdetuista unista. Ja itse asiassa aivojen tasolla nämä näyttää eroavan hiukan toisistaan. Eli se, että ei muisteta mitään, niin siihen liittyy hiukan enemmän tuommoista hidasalta toimintaa. Mutta tämä on yksi unitutkimuksen iso este. Ja itse asiassa kaiken tajunnan tutkimuksen este silloin, kun me puhutaan subjektiivisten kokemusten tutkimuksesta. Eli ainoa tapa, millä voin tietää mitään, miltä maailma susta näyttää tai miltä se susta tuntuu tai mitä sun mielessä liikkuu, on se, että mä kysyn sulta. Ja siltikään, koska sä pystyt vaan kertomaan sen mulle sanallisesti, niin mä en koskaan pysty kokemaan sitä samaa, mitä sinä koet. Subjektiivisten tajunnan ilmiöiden tutkimuksen ongelma on se, että me ei päästä siihen toisen ihmisen, saatikka sitten jonkun toisen lajin yksilön edustajan tajunnan sisältöihin käsiksi.
Monesti tuntuu, että omankaan tajunnan sisältöön ei ole enää hetken päästä helppo päästä käsiksi. Että kun sitä yrittää muotoilla verbaalisesti, niin siitä häviää tosi paljon. Tai siihen alkaa jotenkin huomaamattaan kehittää jotain loogisuutta, mitä siinä ei ehkä alun perin ole ollutkaan.
Joo, ja ihan just se, jos sä ajattelet, mitä sä tällä hetkellä näet sun edessä, ja se, että sä kuvailet sen jollekulle, mitä kaikkea siinä visuaalisessa ympäristössä on, niin ethän sä kykene sitä sanallisesti uudelleen luomaan sitä ympäristöä sellaiseksi, että se toinen ihminen näkisi sen jollakin tavalla ikään kuin sinun sielusi silmin. Että meidän niin kuin kieli on kuitenkin tosi rajoittunut myös kuvaamaan sitä, mikä meidän todellinen tajunnan sisältö on.
Monilla ihmisillä on uniin aika tunnepitoinen suhde. On ehkä tämä näkökulma, että ne on hoitavia tai sitten niistä haetaan henkilökohtaisia merkityksiä, joskus syvempiäkin universumin viestejä ja muuta. Oletko sä kohdannut sellaista, että luonnontieteellinen lähestymistapa unen näköön veisi jotain pois tästä tämmöisestä hienosta, herkästä henkilökohtaisuudesta tai mystisyydestä?
No joidenkin ihmisten mielestä se vie, mutta mun omakohtainen kokemukseni on, että mun kohdalla ei vie. Eli se, että vaikka asioilla saattaisi olla joku tämmöinen luonnonvalinnan tuottama funktio, niin se kokemus siitä ilmiöstä voi silti olla aivan yhtä upea. Ja nyt ikään kuin tässä on kyse siitä, että minkälaisen merkityksen tai arvon kukin ihminen antaa niille omille unilleen. Ja meillä on välillä joskus sellaisia unia, joiden jälkeen jää sellainen olo, että tämä oli vaikka niin kuin parantava kokemus tai hoitava kokemus. Vaikkapa kohtaat jonkun äskettäin kuolleen ihmisen sun unessa ja saat vaikka selvitettyä tai sanottu jäähyväiset. Ja tämähän on äärettömän lohduttava kokemus. Tai unille voidaan antaa mitä erilaisimpia niin kuin merkityksiä, koska nehän on sun omat aivot, jotka rakentaa ne sun unet. Siellä on niitä sun kokemuksia ja sulle tärkeitä juttuja. Joten totta kai niillä on merkitystä sulla, jos sä rupeat kaivelemaan, että mistä tämäkin nyt tuli, tämä ihminen mun uneen just nyt, ja miksi tällainen paikka täällä kerrostalojen välissä, tämmöinen kuilu, missä mä leijailen, että mihin tämä voi, niin kun, mistä kaikesta tämä voi tulla. Ja tuossa alussa esimerkiksi, kun mä kerroin sen jutun siitä sukellustukialuksesta, niin mä oon velko varma, että se liittyi sellaiseen lehtijuttuun sukeltamisesta, jonka mä äskettäin luin ja joka herätti muistoja juuri niiltä vuosilta, kun aktiivisesti sukelsi ja kävi siellä tukialuksella. Eli vaikka se ei millään tavalla liittynyt siihen lehtijuttuun, niin se aktivoi tämmöisen sukellusmoduulin mun aivoissa.
Onko sulla minkälainen oma henkilökohtainen suhde uniin? Pohditko sä niitä tai kirjoitatko niitä ylös tai onko ne sulle merkityksellisiä?
Mä oon ihan äärettömän laiska pitämään unipäiväkirjaa. Eli lähinnä kun mä herään, niin sit mä mietin hetken, että mistä mä näin unta, ja jos se on joku semmoinen hyvin muistiin jäänyt, niin mä saatan vaikka kertoa sen miesparalle. Ja aika usein mä mietin sitä, että mikä ikään kuin, mistä tämä teema tuli, tai mistä nämä ihmiset tuli, tai mikä semmoinen valvemaailman trikkeri saattoi liittyä tähän uneen. mutta en mä jää niitä kyllä ihan hirveästi sitten pähkäilemään tai pohtimaan. Ja mä oon sellainen ihminen, joka ei yleensä koskaan näe painajaisia, mutta silloin kun mä näen painajaisen, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, niin musta se on aivan mahtavaa. Vaikka se uni itsessään saattaa olla äärettömän ahdistava ja pelottava tai vaikka äärisurullinen, niin kokemuksena se on niin voimakas, että se arvostus siitä, että miten mun aivot kykeneekin luomaan tollaisen kokemuksen, mihin parhaat elokuvatkaan ei pysty, niin sehän on ihan huikea.
Painajaiset tuntuu myös visuaalisesti olevan jonkun verran voimakkaampia kuin semmoiset niin sanotut perusunet. Niissä on usein tosi hurjia paikkoja tai jotain mekanismeja tai jotain sellaista tuhovoimaa, joka visuaalisesti esitetään hienosti.
Joo.
Esitetään. No, tämä kuulostaa siltä, niin kuin se todella olisi jotain elokuvaa, mutta...
Joo, mutta tämä esimerkiksi kertoo myös ehkä siitä, että meidän aivoilla on uskomaton kyky luoda tämmöisiä maailmoja. Ja sen sijaan, että meidän unet vastaisi elokuvaa, niin monet elokuvan tekijäthän itse asiassa ammentaa materiaalia unistaan. Vaikkapa Terminator on saanut alkunsa unesta, jossa tällainen metallinen robotti nousi tulesta.
On muitakin yksittäisiä kuvia, jotka mulla on jäänyt lähtemättömästi mieleen, vaikka ei liity painajaiseen. Mä muistan esim. Tästä vuoden sisältä, että mulle unessa annettiin mahdollisuus nähdä joko epätodennäköinen tai todennäköinen maailmanloppu. Ja mä tietysti valitsin epätodennäköisen, koska se kuulosti kiinnostavammalta. Ja se tarkoitti sitä, että sen huoneen kattoon tuli semmoiset violettikeltaiset pianon koskettimet. Ja sen jälkeen koko tila alkoi täyttyä tämmöisillä lasten turvaistuimilla, sellaisilla korokkeilla, sellaisilla pikkukorokkeilla. Ja sitten kun mä pakenin sieltä sisätiloista, niin mä huomasin, että ulkona, missä oli semmoinen rauhallinen talvi-ilta, niin siellä myös puiden oksille alkoi kertyä näitä korokkeita. Ja tämä oli semmoinen visuaalinen mielikuva. Siinä ei ollut oikeastaan mitään muuta, se oli tosi lyhyt uni, mutta tämmöisiä yksittäisiä kuvia, en kyllä keksi, että millä tavalla näitä voisi mitenkään taiteessa hyödyntää, tai ainakin ne tuottaa iloa.
Joo, ja myös tällaiselle unelle on ehkä vaikea keksiä, että mistä tämä niin kuin tuli, että miten yhdistyi lasten turvaistuimet ja maailmanloppu.
Katja Valli, mistä viimeksi yllätyit tai minkä äärellä olet jotenkin kokenut hyvää ihmetystä?
No itse asiassa nyt tässä haastattelun aikana niin tekisi mieli sanoa, että nimenomaan se oivallus siitä, että mitä niin kuin uskomaton ihmisen tajunta on. Ja todennäköisesti muidenkin eläinlajien tajunta, vaikka me ei siihen niin kuin millään tavalla päästä käsiksi. Ja sitten myös se, että mikä on niin kuin koko tämän tajunnan historia. Ja mä itse rakastan tiededokumentteja, jotka käsittelee evoluutiota ja elämän historiaa ja planeetan historiaa. Ja mä ahmin kirjoja tähän liittyen. Ja niiden niin kuin mekanismien ymmärtäminen ja sen historian ymmärtäminen, että miten ylempäänsä tämä planeetta on pompsahtanut tänne, miten maa on saanut kuun, miten kivisen planeetan ilmakehä muodostui, mistä tuli meret, mikä on ikään kuin ollut se kemiallinen prosessi, miten meret syntyi, miten elämä syntyi, miten elämä synnytti ilmakehän, jossa on happea, joka sitten on ikään kuin pikkuhiljaa erinäköisten valtavien sattumien kautta johtanut siihen, että on myös tällainen laji olemassa, joka todennäköisesti ainoana lajina tai koskaan olleena lajina tällä planeetalla pystyy myös pohtimaan niitä asioita, että miten elämä on syntynyt ja miten tajunta syntyy. Niin tämä on mulle sellainen niin kuin jatkuva ihmetyksen aihe.
Perustavanlaatuisten asioiden äärellä siis. Kiitos paljon kiinnostavasta keskustelusta, Katja.
Kiitos sulle, Anna.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Olen toimittaja Anna Tommola ja kiitän lämpimästi seurasta.